President Monson, we were all thrilled with the exciting news of some new temples.
Ерүсүмийн талаар ерөнхийдөө Томас С. Морсон бидэнд сонирхолтой мэдээлэл хүргэлээ. Дэлхийд даяар ариун сүмийн шинээр үүд хаалга нээх бүрд нэгэн зүйлийг сүмээс зохион байгуулан хийдэг нь Америк ба Канадад нилээд өргөн дэлгэрсэн нээлттэй алганы өдөр юм. Ариун сүмийг онцгойлон анцлахаас өмнө хэдэн 7 хоногийн турш бид үүд хаалгаа нээж орон нутаг дахь төрийн болон шашны үдирдэгч сүмийн гишүүд бус шашны хүмүүсийг урьж шинхэн баригдсан ариун сүмээ танилцуулдаг. Энэ нь манай сүмийг сайн мэддэггүй хүмүүст сүмийн талаар бага ч гэсэн суралцах сайхан боломжийг олгодог зүйл юм. Шинэ ариун сүмд зочилсон бараг бүх хүн гадна болон дотоод засал чимэглэлийг нь бишрэн шагшдаг. Тэд ариун сүмийн булан тохой бүрийн уран нарийн хийц нэг нэмбай байдлыг гайхан биширдэг. Нэмч хэлэхэд эдгээр зочдоос олон нь онцгойлон анцлагдаагүй байгаа ариун сүмээс ямар нэгэн өвөрмөц онцгой зүйлийг мэдэрдэг. Энэ бол нээлттэй алганы өдөр ирдэг зочдын ерөнхий нэг хариултууд юм. Гэхдээ тэдний хамгийн ихээр бишрүүлдэг зүйл бол тэдэнтэй нээлттэй хаалганы өдөр уулзсан сүмийн гишүүд байдаг. Тэдний хүлэн зөвшөөрсөн хожмын гэгэнтнүүдийн талаар зочид маш өндөр сэтгэлийг өөрлөн буцдаг. Дэлхийд даяар манай сүмийг сонирхол нь хизээч байгаагаар их өсөж байна. Сэтгүүл зурвалжлагч нар сүмийн олон үйл ажиллагаануудын талаар өдөр бүр ярьж бичдэг болжээ. Нэгдсэн улсын хамгийн нэр хүндтэй мэдээний сувгууд сүм болон сүмийн гишүүний талаар ярилцдаг болсон энэ ярилцлага нь мөн дэлхийд даяар түүх болжээ. Та нарын мэдэж байгаа хүмүүсийн мэдээлэл солилц харгаыг ихээхэн өөрчилсөн интернетээр ч сүмийн хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татаад байна. Дэлхийд даяар цаг мөч тутам сонин сэтгүүл нийтлэл бичиж байгаагүй хүмүүс ч интернет, блог болон олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан сүмийн заадаг зүйлсийн хилэлцэж байна. Тэд видео бичлэг хийж үүнийг онлайн тавьж хуваалцдаг. Иесус Христийн хожмын гэгэнтнүүдийн сүмийн талаар хилэлцэн ярилцдаг эдгээр хүмүүс бол манай сүмийн болон бус шашны итгэгч нар болох ердийн л нэг хүмүүс юм. Бидний харилцааны арга хэлбэр өөрчлөгдсөн нь мормчууд бид яагаад ингэж их анзаарахдах болсныг багч гисэн тайлбарлаж байна. Гэхдээ сүм бас өргөжин хэлж, урагш тэмүүлсээр байна. Олон хүмүүс сүмийн гишүүн төрж болон найз нөхдөд болж засгийн газарт, бизнест, боловсролын салбарт урлаг ер нь хаасайгүй алдар хүндтэй сүмийн гишүүд байдаг болжээ. Үүнийг сүмийн гишүүн биш хүмүүс ч анзааран ажиглаад ямар яагаад ийм зүйл болж байна вэ хэмээн гайхаж байна. Хожим үеийн гэгэнтүүдийн болон сүмийн тухай ийм олон хүн мэддэг болсон нь гайхалтай хэрэг юм. Хэдийгээр сүм ийм ил тод болсон нь сүмийн ойлгодоггүй олон хүмүүс байсаар байна. Зарим хүн сүмийн талаар болгоомжтой байхыг заалгаж, их сурвалж бодит байдлыг судлахгүйгээр сөрөг үзэл бодолд итгэдэг. Мөн сүм болон бидний юунд итгэдэг тухай буруу ойлголт төөрөгдөл газар авсан байна. Бошиглогч Йосеф Смитээр Смитийн үеэс иймэрхүү зүйлс тохиолдсоор иржээ. Хүмүүсийн ташаа бодол санааг өөрчилж, үнийг эрэлхийлэгч хүмүүст баримт өгөхийн тулд Йосеф Смит өөрийн түүхээ бичсэн. Сүмийн заадаг зүйлсийн үннийг өөрчлөн санаатайгаар мушхин говиулдаг хүмүүс байсаар байдаг нь үний юм. Гэвч сүмийн талаар асуулт асуудаг ихэнх хүмүүс зүгээр л ойлгохыг хүсдэг. Альва зүйлд нээлттэй ханддаг эдгээр хүмүүс нь бидний тухай үннээсээ сонирхдаг. Сүмийн өссөн нэмэгдэж буй ил тод байдал нь нэр хүнд нь гишүүд бидний хувьд өргөн боломжийг нээж өгч байна. Бидний тухай хүмүүсийн ташаа ойлголт буруу мэдээллийг тусч зас залруулахад бид туслах хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь бид тэдэнд өөрсдийгөө хэн болохоо харуулах ёстой. Сүмийн тухай зөв ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд та бидний хийж чадах хэд хэдэн зүйл байдаг. Хэрэв бид ариун сүмийн нээлттэй өдөр зочдыг хүлээн авдаг шигэ Бусадаа харьцаж бие авч явбал найз нөхөд хөршүүд маань биднийг илүү сайн ойлгож эхлэх болно. Тэдний болгоомжлол, сөрөг үзэл бодол нь замхарч сүмийг байгаагаар нь ойлгож эхэлнэ. Бид бүгдийн хийж болох хідэн санааг би санал болгоё. Нэгдүгээрт, бид Иесус Христийн тухай тунхаглахдаа бат зоригтой байх ёстой. Иесус бол хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн чухал хүн байсан гэдэгт бид итгэдэг гэдгээ тэдэнд мэдүүлэхийг хүсэх хэрэгтэй. Түүний амьдрал мөн заасан зүйлс Библи болон бидний ариун сударт тооцдог бусад номуудын зүрхэн юм. Хуучин гэрээ бидний Христийн мөнх бус амьдралд бэлтгэдэг. Шинэ гэрээ нь түүний мөнх бус амьдралуудыг дурдсан бай бичсэн. Харин Мормоны ном бидний түүний мөнх бус тохинолтын хоёр дахь гэрч болдог. Бурхны бүх хүүхдүүд түүний сургаалыг сурч мөн дагаж болохын тулд хүн төрлөختний суурь болсон өөрийн сайн мэдээг зарлахаар энэ дэлхийд ирсэн. Бидний аврагч мөн гитлэгч болохоор өөрийн амиа өргсөн. Зөвхөн Иесус Христээр дамжин бидний аврал боломжтой болдог. Ийм учраас бид түүнийг хүн төрлөختний түүхийн хамгийн чухал хүн гэж итгэдэг. Бидний мөнхийн хувь заяа түүний гарт байсаар ирсэн. Түүнд итгэж, түүнийг өөрсдийн аврагч, их эзэн, багш хэмээн хүлээн авах нь үнэхэрийн гайхалтай сайхан хэрэг юм. Бид зөвхөн Христээр дамжуулан энэ амьдралд болон мөнхийн амьдралд итгэл туулийн ад жаргал болон сэтгэл хангалуун байдлыг олох боломжтой гэдэгт итгэдэг. Мормоны номонд заадаг сургаал маань иймийн тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхны болон бүх хүмүүнийг хайрлаж, хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул хэрв та нар урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцээ хүртэл твч хаваас болгоох түн эцгийн ийм хэлсэнчлэн та нарт мөнхийн амьдрал байх болно хэмээн онцлон бичсэн байдаг. Бид Иесус Христэд итгэж түүнийг өөрсдийн аврагч хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг гэдгийг тунхаглаж байна. Тэр бидний хүчин чармайлт гаргах бүрт адислаж мөн үдирдэн чиглүүлдэг. Энэ дэлхийд ажиллаж хөдөлмөрлөж байхад маань бидний хүчрхэгжүүлж тэн хүнд хэцүү үед инх амгалан өгдөг. Иесус Христийн хожимын гэгэнтнүүд бид түүнд итгэж амьдэрдэг. Хоёрдугаарт, бусдад зөв шударгаар жишээ бол өөрсдийн итгэлийн талаар тунхагдгийн дараа бид 1-р Томоотойгийн 4:12-т байдаг итгэгч хүмүүст үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээ цэвэр ариун байдлаар үлгэр дуурайл бол хэмээн зөвлөгөөг дагах ёстой. Өөрсдийн итгэлийн үлгэр жишээ байхын чухлыг аврагч заахдаа хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад Тэнгэр дэх эцгийн тань алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө инхүү гэрэлтэг. Бид түүний жишээг дэлхийд үзүүлэхийн хэрээр бидний амьдрал сайн сайхан бөгөөд ариун бүхний үлгэр жишээ болж байх ёстой. Аврагч болон түүний сүмийн нэр бидний хүнд өсөхөд бидний хийдэг сайн үйлс нь нөлөөлдөг. Та нар сайн зүйлс үнэн чудраг амьдрал нь Христийн гэрлийг илтгэн харуулдаг. Дараагийнхан сүмийн талаар сайн зүйлсийг ярьж бай. Энгийн өдрүүдэд ч бид итгэлийн талаар бусадтай хуваалцаж олон боломжоор адислагдсан байдаг. Заримдаа танилуд болон хамтран ажиллахсад манай шашны тухай асуулт лавлдаг. Энэ нь тэд бидний хэн болохоо мөн юунд итгэдгээ харуулахыг урьж байна гэсэн үг юм. Тэд сүмийг сонирхохгүй байж болох ч бидний тухай илүү ихийг мэдхийг хүсэж байна. Би та бүхэнд тэрхүү урилгыг нь хүлээн аваарай хэмээн зөвлөж байна. Таны хамтран ажиллагсад таныг заах, тайлбарлах, ухуулахар уриагүй. Харин тэдэнд шашны шүтлэгийнхээ талаар хуваалцаж, мөн итгэлийнхэн тухай сонирхож харилцан ярилцах хэрэгтэй. Асуултаас нь тэд сүмийг хэр их сонирхож байгааг нь мэдэж болно. Хэдий ч нэг их асуулт тэд асууна, төдий ч нэг сайн үр дүнтэй ярилцлага болдог гэдгийг үргэлж санаж байгаарай. зарим гишүүд сүмд явдаг гэдгээ нуухыг хүсдэг юм шиг санагддаг. Тэд ингэж нуух өөрийн гэсэн учир шалтгаан байдаг. Жишээлбэл зарим гишүүд итгэлээ хуваалцах шаардлагагүй гэж үздэг. Магадгүй тэд ямар нэгэн алдаа гаргах юм уу, эсвэл магадгүй асуултанд нь унахгүй гэж болгоомжилдог байх. Хэрэг танд тэгж санагдах юм бол би та нарт нэгэн зүйлийг зөвлөе. Та Йоханны хэлсэн харийн дотор айдас байдаггүй, харин төгс хайр нь айцыг хүн зайлуулдаг гэсэн үгсийг санаж байгаарай. Бид бурхан болон хөштөө хайртай байхаваас айцаа дарах болон химэн амлагдсан билээ. Сүмийн тухай мэдхийг хүссэн хүмүүс зориулсан сүмийн вебхуудас байдаг. www.mormon.org веб хуудасаар та саяхан зочилсан бол гишүүд өөрсдийнхөө тухай мэдээллийг оруулсныг анзаарсан бүжаа. Тэдгээр хүмүүс уг веб хуудасны хуудасанд өөрсдийн онлайн хуудсыг нээж өөрсдийн хэн болох хийгээд итгэл бишрэлэн тэдэнд яагаад чухал болох талаар хуваалцсан байдаг. Тэдгээр хүмүүс итгэл бишрэлийнхээ тухай ил тодор хуваалцж байна. Бид сүмийн тухай хэрхэн ярилцах нь их чухал байдаг. Бид итгэлийн тухай харилцан ярилцахдаа Христийн хайраар бусадтай хуваалцах хэрэгтэй. Бидний хариулт бусдаас үл хамааран амар эсвэл бичгээр байсан ч үргэлж хүндэтгсэн боловсон байх ёстой. Бид шударга тодорхой нээлттэй ярилцаж байх хэрэгтэй. Бид өөрсдийгөө мөрч бусадтай маргалтахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхий л зам байдалдаа бас ариун байх тун хэмээн төлөөлөгч Петр тайлбарлсан байдаг. Орчин үед харилцан ярилцлага нь интернеттэй улам ихээр холбогдох болжээ. Бид залуучууд болон ахмаг насны хүмүүсийг интернет болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан өөрсдийн итгэлийн талаар хуваалцахыг урьж байна. Таныг интернет ашиглаж байхад хүмүүс сүмийн тухай харилцан ярилцаж байж магадгүй. Тэр үед та ариун сүнсээр үдирдвал тэр ярилцханд оролцохосоо бүү юмгээрээ. Иесус Христийн сайн мэдээ бол та бүхний бусадтай хуваалцах бусад бүх зүйлсээс их ялгаатай. Сайн мэдээ бол мэдээллийн энэ 90 үед дэх дэлхийн бүх мэдээллээс хамгийн чухал нь юм. Сайн мэдээ бол агуу үнэт цовд юм. Бид сүмийн талаар хэд дөвүүлхэн ярьж мөн өөрсдийн тухай мэдээлэл энэ тэндгүй цацах хэрэггүй. Бид мэдээллийн хэрэглэлээ шулуун шударга байх хэрэгтэй. Хэрэв бид харилцааны сувгуудаа нээлттэй байлгах юм бол Иесус Христийн сэргээсэн сайн мэдээ нь бэлтгэгдсэн хүмүүстэй хүрэх болно. Заримдаа бидний сүмийн тухай бодол бусад хүмүүсийн тухай сүмийн тухай ойлголтоо шал өөр байдаг. Энэ ариун сүмийг онцгойлон ажиллахаас өмнө нээлттэй хаалхны өдөр хэдэг гол шалтгаан юм. Нээлттэй хаалхны өдөр үйлчилж байгаа гишүүд нь сүмийг өөрсдийн харж байгаа шигээр зочдыг хараасэ гэж хүсдэг. Тэрээр үйлчилж байгаа гишүүд нь сүм бол юр бусын маш гайхалтай гэдгийг мэддэг бөгөөд бусдыгч үүнийг мэдээсээ хэмээн хүсдэг. Та бүхнээс үүнтэй адилаар хийгээсээ хэмээн хүсч байна. Хэрв та бүгд Иесус Христийн мэдээний сэргээлт итгэлийн талаар өөрсдийн бодол санаагаа хуваалцах урилгыг хүлээн авбал төгс хайр айцыг хүн зайлуулна гэдэг шиг хайр болон урам зоригийн сүнс та бүгдтэй үргэлж хамт байх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бол Иесус Христийн сайн мэдээг бусадтай хуваалцах боломжтой үсэн нэмэгдүүлэх цаг үе мөн. Бид итгэлийнхээ талаар хуваалцах боломжуудаа ашиглах бэлтгэлтэй байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр даруухнаар залбирч байна. Амен.